Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Oikein lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä sitä ollaan tuttuun tapaan ja mulla on täällä ihana nainen vieraana. Hän on supernainen, hän on voimanainen, yksi Suomen menestyneimmistä artisteista. Kaija K., tervetuloa vieraaksi.
Kiitos, olipa intro. Minä tässä hämmennyin suorastaan.
No minä hämmennyin äsken, kun etittiin ihan hädässä sun silmälaseja, jotka löytyisit lopulta sun päästä.
Aivan.
Sitä sattuu paremmissakin
piireissä. Mutta se rentoutti meidät niin kuin samoin tein. Aina tämmöinen pikku moka on niin kuin hyvä alkuun, koska se rentouttaa. Ja me naurettiin tässä jo ihan mukavasti äänet avattuna, eli nyt vaan matkaan.
Juurikin näin. Ja sen verran täytyy vielä sanoa, että eihän ne sulla ollut tässä niin kuin päässä silmillä, vaan ei. Nehän oli tuolla takaraivalla, että ei se niin ilmeistä ollut.
Niin, ja sitä paitsi mulla oli luurit päässä, että ne oli niiden takana. Että mä en ajatellut, että mulla on niin monta esinettä päässä.
Nimenomaan näin. Mutta Kaija, ihana kun on saatu sut vieraaksi ja miten ootko yli jo vain elämää krapulasta, josta kuulemma säkin kärsit?
Olen selvinnyt siitä tässä vaiheessa jo, mutta se tuli kahtena eri aaltona. Et ensimmäinen kerta kun olin vain elämässä, niin lausutaanko se niin varmaan vain
joo,
elämässä?
Se menee ihan, täällä mennään puhekielellä nyt.
Niin silloin oli hirveä kankkunen siitä ja sitten tokan kerran mä menin, mä ajattelin, että katsotaan, että onko Kokkola muuttunut ihmisenä, että katsotaanpas miten käy. Ja sieltä mä sitten tulin, mä ajattelin, että no eihän tässä mitään, että tämähän meni aika kivasti ja ei ole krapulaa. Ja sitten se iskikin niin kuin uudemman kerran, että se tuli kahdessa eri aallossa.
Minkälainen se on? Kun mä yritin miettiä, kun monet tuossa ohjelmassa mukana olleet artistit puhuu tästä. Ja sitten yritin niinku miettiä, että okei, että onko se samanlainen fiilis, kun on vaikka tehnyt jonkun tiukan TV-tuotantorutistuksen, niin sitähän tulee vähän semmoinen tyhjyys sen jälkeen.
Se ei ole sitä.
Ei. Kerro mulle.
Se on semmoinen tilanne, siis jos sä puhut ihan nyt, aloitetaan, puhutaan nyt, mistä krapula tulee ylipäätänsä. Sä oot semmoisessa olotilassa, että sä et oikein muista, mitä sä oot tehnyt. Eikö niin?
Joo.
Niin tätä voisi verrata nyt siihen talon tapahtumiin. Että mä oon jotenkin niin kuin, en tiedä, mä vastaan vaan tietysti omasta puolestani, kerron mitä minun mielestäni tämä on. Niin sitä menee semmoisissa fiiliksissä ja myrskyissä siellä. Että ihan oikeasti kun mä tuun sieltä talosta pois tai tulin, niin mä en oikein muista mitä kaikkea mä oon jutellut, miten se on mennyt. Sitten tulee semmoisia järkyttäviä flashbackkejä, niin kuin krapulassa voi tulla, että hei mitäs mä puhuinkaan sille tyypille. Ja, niin se on ihan vastaavanlainen tilanne. Ja sitten kauhuissaan ajattelee, että herra jumala, mitä puhuinko mä nyt jotain kummallista ja miten mä
käyttää. Eli pikku morkkiskin tulee.
Morkkis tulee, joo. Ja sitten, että oliks mä nyt niin hyvä ja että miten se nyt meni siellä, niin kuin muiden yhteydessä niihin muihin ja koko siihen raamiin. Ja että se on ihan oikeasti, se on, mä käytän kyllä mielelläni sanaa krapula siitä, koska se todella kuvaa sitä olotilaa.
Sun jaksohan tulee nyt perjantaina 20. päivä. Sä ainakin sanoit etukäteen, että sä et aio katsoa vain elämäohjelmajaksoja. Mä en tiedä, onko se lupaus pitänyt?
Mä sanoisin näin, että mä en sanonut ihan näin. Mä sanon, että ajan kanssa katson, kun minulla on sitten krapula helpottanut siitä. Että kyllä mä ne katson, mutta mun pitää olla pitkä viive siinä, että mä pystyn niin kuin objektiivisesti katsomaan sitä. Ja ylipäätänsä niin olen kuullut, että muitakin taiteilijoita, jonka on hirveän vaikea kuunnella omaa laulua tai omaa esiintymistä katsoa, niin mulle se on hankalaa.
Kun sä oot noin pitkän linjan tekijä, niin jännität sä vielä? Onko sulla nyt semmoinen olo, että jännittääkö sua, että no kattookohan sitä kukaan ja mitenhän ne biisit, mitä ihmiset sanoo niistä? Totta kai
mä jännitän, että mä jännitin tosi paljon sinne vain elämätaloon menoa ja mä jännitän joka ikistä studiolaulua, mitä mä laulan. Mä meen keikalle. Mua jännittää. Ehkä se ei niin hirveästi jännitä, koska jotenkin keikka on niin semmoinen ihana, soljuva, todellinen live-tilanne. Että se on semmoinen, että se on tämä hetki ja sitten se häipyy tuonne tuulen mukana. Mutta jos mä menen studioon, mä tiedän, että se jälki jää sinne. Se on niin sanottu rekkikammo. Että kun nappi menee päälle, niin punainen valo palaa, niin tulee ihan kauhu. Että jotenkin se on niin lopullista, että sielläkin, siellä Vain elämää -talossa, niin kyllä ne vedot on, niin kuin, ne on lopullisia. Että sä teet silloin, mitä sä pystyt. Toki joitakin uusintoja, jo tuli joku tekninen vika tai joku tämmöinen, jouduttiin joskus ottamaan jotain uusiksi. Mutta ne on semmoisia niin kuin maamerkkejä, sit niistä puhutaan monta vuotta, että mitä sinä vuonna sä teit. Ja, että ne on oikeasti, ne jää. Samalla tavalla kuin kappaleet jää tuonne eetteriin, että kun minä täältä poistun, niin sieltähän ne tulee vielä. Että ne on semmoisia, niin kukapa haluaisi mitään. Kaikki haluaisi, että se jäisi jotain, että ne jäisi hyvinä ne asiat, mitä tekee. Se on jännittävää.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja Kaija K. on täällä vieraana, ja Kaija, sun ura lähti silleen oikein niin kuin kunnolla nousuun 93. Silloin tuli Tuulten viemää -levy. Se oli itse asiassa sun toka -levy, ja siis siellä oli legendaarisia kappaleita. Kuka keksi rakkauden? Viimeinen lento, tulee lähemmäs, baby. Siis, tiedätkö, mä oon ollut siis noihin aikoihin 8, ja varmaan aika lailla ulko-osa edelleen kaikki biisit. Niin miten sä mietit nyt tota aikaa?
No mä huomaan ensinnäkin, että minulla on ikää, koska sinä olit silloin 8-vuotias ja minä olen ollut noin 30-vuotias.
En mä tarkoittanut sitä ei, yhtään tuolla
ei,
lailla.
Ei, kun se on hyvä. Mun mielestä tämä on nyt yksi asia, mistä mä haluankin puhua. Että minkä takia, mikä iän puhumisessa on, mitä niinku vaikeaa siinä on. Että mua jotenkin niinku harmittaa se, että miksi ihmisen pitää hävetä, jos se niinku ikääntyy. Ja ei saa sanoa, että vanhenee. Niin on ihan, se on ihan kammottavaa. Että sä et saa hyväksyä itseäsi sellaisena kuin sinä olet. Minä olen 55 vuotta ja se on totuus. Että mitä siinä niin kuin on?
Ja sähän oot siis mulle elävä legenda.
Niin, no se on, se on hyvä, että olen vielä elävä.
Ai kauhean. Mä kaivan kuoppaa itselleni. Kaija, itse asiassa mä ajattelin, että me kyllä jossain vaiheessa puhutaan myös vähän iästä ja joo, menneestä ja se tulevasta.
Se on hyvä asia. Minusta saa puhua. Ei ole asiaa, mistä ei voisi puhua. Tai sitten on joitakin asioita, niin sitten voi sanoa, että tästä minä en puhu.
Just näin.
Minulla on suu.
No, mutta siitä on, laskenko mä nyt oikein, siis onko siitä 24 vuotta aikaa?
Olen insinöörin tytär, mutta en nyt pysty
93,
laskemaan.
93, 03, 13, neto, viito, kuuto, seito. Siitä on 24 vuotta aikaa, niin pysähdyt sä ikinä miettimään sitä, että niin kuin, miten mahtipontisen uran sä oot tehnyt? Miten sä niin kuin ajattelet tuota
aikaa? Se on hirveän vaikea käsittää, koska mä en ole objektiivinen tässä. Niin kuin oman itsen ymmärtäminen taiteilijana, niin mä ajattelin, että voiko se olla semmoinen asia, että jos mä tajuaisin sen kaiken, niin se taika katoaisi. Että mä haluan pitää se itsellenikin semmoisena mysteerinä, että miten mä teen tämän jutun, miten mä saan asiat niin kuin onnistumaan ja miten mä saan niin kuin kappaleen sanoman ujutettua ihmisten sydämiin suoraan. Mä en ihan täysin osaa siihen itse vastata, enkä mä itse asiassa haluakaan miettiä sitä aina. Mä toivon vaan, että se taika säilyy. Ja sen mä tiedän, että mä oon ihmisenä äärettömän herkkä, mä oon tosi syvällinen. Vaikka jossain sanotaan, että nyt tulee rempseä Kaija K. paikalle, niin okei, sitäkin piirrettä minussa varmasti on. Mutta kyllä minä niin nuorena tyttönä olen ollut se hiljainen, joka ei edes viittaa koulussa, koska ei halunnut huomiota. En ollut näytelmäkerhoissa, en halunnut esiintyä. Pidin jonkun esitelmän, se oli mulle ihan kauhua. Että minä olen niin tällainen henkilö. Niin ajattele. Ja nyt kun puhutaan tuosta urasta, ja musta on tullut tämmöinen niin kuin vahva, muahan tituleerataan vahvana esiintyjänä, niin se on hämmästyttävää, että miten tämä tie on mennyt.
Jos sä mietit sitä Kaijaa, nimenomaan sitä artistikaijaa, joka oli silloin vuonna 93 näiden ensimmäisten sun isojen hittien parissa, ja sitten sitä artistikaijaa, mikä on nyt, vaikka siellä Vain elämää -talossa, niin mitä samaa siinä kuitenkin on?
No se herkkyys, mä luulen, että silloin 93, jos mä nyt enemmän sitä mietin, että mikä henkilö oli 93 Kaija. Mä luulen, että mä oon ollut tosi niin kuin estynyt ja semmoinen varovainen, ja se on myös liittynyt siihen, että me oltiin niin kuin kaksi ihmistä tekistä samaa työtä. Että mä olin aina vastuussa niin kuin myös toiselle henkilölle, mitä minä sanoin. Ja nyt mä en enää vastaa kellekään. Että mä voin sanoa ihan mitä mä haluan, mä kannan itse siitä vastuun. Mm. Mä kannoin aina niin kuin kahden henkilön sanat. Mm. Niin se vaikutti siihen, että mä oon ollut tosi arka, ja sit mä oon myös jotenkin selkeästi ottanut ulkopuolelta paineita, että miten ihmiset haluavat, että minä olen. Mutta mä luulen, että se liittyy siihen nuoruuteen myös, että nuoremmat naisartistit varmasti on enemmän haavoittuvempia siitä, mitä ulkopuolelta tulee.
Ja varmaan miesartistit.
Ja mies, no mä puhun naisista, mä oon itse naisartisti, mutta totta kai myös miehet ja näin. Mutta ikä tuo semmoista varmuutta, että vähän semmoinen, että ottakaa tai jättäkää, että mä oon tämmöinen. Ja tulee semmoinen, että tulee sanottu rohkeammin, mitä ajattelee, ja sitten se myös mun mielestä kantaa siihen omaan esitykseen ja ilmaisuun, että kyllä mun täytyy sanoa, että siellä Vain elämää talossa, niin musta tuntuu, että ekan kerran mä tulkitsen, tai ekan kerran, mutta tulkinta on niin kuin paljon vahvempaa ja mä uskallan tulkita kappaleita, että mä en niinkään pelkää, ja sehän on hirveä dilemma olla taiteilija, kun pitää olla herkkä, pitää olla semmoinen, ja sitten pitää olla samaan aikaan äärettömän rohkea. Mm. Että semmoistahan niin kuin ei pitäisi olla, mutta se on taiteilijan elämää.
Niin, ja mulle tulee mieleen, täällä oli Bjurströmin Marko alkusyksystä vieraana, ja me puhuttiin siitä, että miten siihen tietynlaiseen vahvuuteen ja ehkä rohkeuteenkin niin liittyy myös aina se toinen puoli, että sitten kun se viedään pois, niin siellähän onkin äärettömän herkkä ja ehkä pelokas tai arka ihminen siellä taustalla. Että eihän kukaan ole läpikotaisin vahva.
Joo, ja sitten se voi myös, niin kuin puhutaan vahvuuteen sairastumisesta, mikä on jollain tavalla sitten on ihan kauheasti puhuttu, mutta kuitenkin nyt puhun vielä. Niin musta tuntuu, että ihmiset, niin kuin 93 mä olin sellainen parantaja, ja mä koin, että mun pitää olla se vahva ja mun pitää näyttää, että miten tämä menee. Ja että sitten tuli sellaisia paineita niin kuin ulkopuolelta, ja mä väsyin olemaan se kiltti, aina se, joka on hyvä ja kiltti ja kaikkea semmoista. Että mä huomasin, kun mä oon kodin ulkopuolella, jos mä olin jossain pankissa, silloin muuten oli pankissa sitten käytiin. Että
aika oli vähän toimen.
Se oli vähän erilaista, että siellä sitten tuli joku, jotain tapahtui, että se homma ei pelittänyt, niin mä olin, voi, ei se mitään, että kaikki katsoo, että nyt on pitää käyttäytyä hyvin. Et tänä päivänä mä ehkä uskallan sanoa, että hei, come on, että hoitakaa nyt tämä homma.
Niin, eikä tarvitse mennä pankkiin saakka, kun voi niin nettipankin kautta.
No niin, kato silloin. Niin, se oli eri aikaa.
Joo, mutta mä muistan hei ne semmoiset pankkikirjat, mihin merkattiin, kun esimerkiksi vei säästölippaan.
Aivan.
Niin sitten sä näit konkreettisesti, että mihin suuntaan ollaan menossa. Mm,
sitten oli pyp, kop, syp, syp. Että ne niinku muuttu koko ajan.
No mutta tässä kun sä sanoit, viittasit siihen, että teitä oli kaksi silloin tekemässä, teit siis silloin tiivisti yhteistyötä sun entisen miehen kanssa. Miten, onko se helpompaa vai vaikeampaa nyt, kun sä ikään kuin kannat yksin kaiken vastuun? Totta kai sulla on tiimi tukena, mutta ikään kuin sä oot itseksi sinä.
On, ehdottomasti on helpompaa. Et se on itse asiassa kaikki aina kysyä. Mä muistan silloin, kun toimittajat kysyi multa, että miten ihmeessä on mahdollista, että sä teet työtä miehesi kanssa, että eikö se nyt ole raskasta? Ei tässä mitään. Mä en itse asiassa tajunnut sitä, että miten raskasta se oli. Mä tajuan sen vasta nyt, jälkikäteen. Että se oli myös kahden tämmöisen taitavan ihmisen niin kuin taistelua, taistelevat metsot. Mm. Että siinä mielessä se oli niin kuin rajua, että ei avioparin mun mielestä pitäisi välttämättä tehdä tällä tavalla. Että se on eri asia olla aviopari. Ja siihen tuli myös työ, tuli niin vahvasti. Sitä työ olikin sitten, joka yhdisti aika paljon.
Nyt susta tulee ainakin semmoinen kuva, että sulla on jalat tosi tiukasti maan pinnalla. Mutta oot sanonut, että jossain vaiheessa sun ammatti ja julkisuus teki susta esimerkiksi ihan sietämättömän ystävän. Niin minkälainen sä oot silloin ollut?
Siis jalat maassa. Kaikki aina sanoo, että sinä olet niin vahva ja sinä olet sitä. Sitten mä aina mä katson ympäri, että kenestä ne puhuu.
No mutta ethän sä nyt mikään leija oot, tiedätkö?
En sillä tavalla, mutta mulla on omat heikkouteni, että mä en niin yritäkään tässä olla mikään neuvonantaja kaikille, että miten pitää elää. Mä tiedän, osaanko mä itsekään. Yritän parhaani, mutta semmoinen ehkä ystäville, kun kasautuu paineita ja sitä epävarmuutta töistä, ja sitten miten sun mielestä se meni, että kerro nyt oikeasti. Ja sitten joku sanoi, että hänen mielestä se meni kuule oikein hyvin joku ystävä. Mä sanoin, ei nyt sä valehteet, että ihan oikeasti, nyt oikeasti. Että sehän on aivan hirvittävää piinaa. Ja sitten kun tämä maailma vääristää ihmisen persoonaa, että eihän kukaan normaali ihminen, joka käy töissä, se menee kadulle ulos, niin kaikki tulee kehumaan ja sä oot joka paikassa, sut nostetaan, sä oot aivan spesiaali. Niin totta kai tämä maailma vääristää sun omaa persoonaa. Ja eihän semmoinen ihminen, niin sehän luulee, että joka paikassa se on näin. Mä menin ulkomaille, niin mun poika sanoi, että sä oot tosi ärsyttävä, kun sä meet kaupan ovesta sisään, niin sä seisot siinä, no, missäs, kukas auttaa minua? Että se vaan tapahtuu, eikä kukaan näistä ihmisistä, jotka joutuu siihen, ei kukaan ole pahantahtoinen, eikä kukaan ole ylpeä, eikä välttämättä sitä. Mutta kuka tahansa meistä joutuisi tämmöiseen tilanteeseen, niin hänen persoonansa muuttuisi. Mutta sitä vastaan pitää taistella. Ja mä oon onneksi saanut paljon kehua läheisiltä ja muuta sanoa, että sä kannat kyllä, sä pysyt maassa. Että sä et ole koskaan lähtenyt kuitenkaan leijumaan pahalla tavalla niin kuin ilmaan. Ja mä koko ajan muistutan itseäni niin kuin semmoisista asioista, että mä katson meidän maahan, katson tähti taivaalle ja katson sitä, kun mä tajun, että miten iso se on. Että mä oon pieni murunen täällä kaikessa. Niin se palauttaa mut alas.
No minkälaisissa asioissa sä, ja mä kysyn nyt nimenomaan sellaista niin kuin hyvällä tavalla diivailua.
Mm.
Ainakin mun mielestä niin jokaisen naisen pitää joskus vähän hienostella ja vähän diivailla. Niin millaisissa asioissa sit sekaija näkyy?
Mä ensinnäkin niin kuin toi termi diiva, että mikä se on.
On semmoista hienostelua, tiedätkö?
No mutta mä kuulen kyllä minusta sanottavan, että sinä osaat olla myös diiva. Mutta toivottavasti se ei ole, että mun mielestä jos on joku asia, mikä pitää oikaista, eli on joku asia, joka ei toimi niin kuin on sovittu, niin minusta se ei ole diivailua sanoa, että hei, tämän pitää toimia. Mä vaadin sitä itseltäni ja mä vaadin muilta, kenen kanssa mä teen töitä. Että se ei ole, mun mielestä ei ole diivailua. Mutta sitten taas esiintyessä, kun mä tuun lavalle, mä tiedän, että tossa on nyt vaikka 5x4 metriä mun aluetta. Ja tää on mun aluetta ja mä teen täällä ihan mitä mä haluan. Että se on kun sonni päästettäisiin niistä porteista ulos, sit teutaroimaan. Et se on niinku semmoinen, että siellä mä otan niinku ihan kaiken irti. Mut sit kun mä tuun pois sieltä, mä voin olla ihan rauhassa hiljaa, ei mun tarvi olla keskipiste. Mutta semmoisen huomaan itsestäni, että mä nautin kyllä, kun mä lähden ovesta ulos. Niin mä voin pukeutua hyvinkin näyttävästi, vaikka aamulla 10:00 lähden viereiseen kahvilaan. Mulla saattaa olla jotkut Swarovskin kristallisilmälasit, jotka häikäisee vastaan tulijat.
Ihanaa!
Et mä laitan ehkä jonkun mielettömän jonkun sen takia, että mä itse haluan sitä tehdä. Ja mä oon muutenkin pukeutumisestakin, mä toivoisin, että kun mun tulee vielä lisää ikää, että mä oon vielä rohkeampi pukeutuja. Että ihan semmonen, et sä loukkaa ketään ihmistä. Alasti ei saa juosta kadulla. Mutta sä voit laittaa mitä tahansa päälle ja nauttia siitä, että sulla on jotain, se on luksusta heti aamusta 10:00. Niin se on mahtavaa.
Sä mainitsit tuosta esiintymislavasta ja siitä omasta tilasta siellä, missä saa teutaroida. Niin mitä sitten, kun se keikka on ohi? Kun sehän on aika, niin kuin, siis sehän on ihan hirveä kontrasti. Kun sä oot ensin siellä lavalla, kaikki laulaa biisejä, huutaa sun nimeä, kattoo sua ja bailaa.
Mm-hmm.
Ja sitten kun se keikka on ohi, niin sitten on ne Kaijan huolet ja murheet ja on niin kuin yksin siinä.
Joo, siis onhan mulla, niin kuin, mä oon koko elämäni kun on esiintynyt, niin kyllähän mullakin on ollut elämässä vaikeita, tosi rajuja asioita. Että mä oon lavalla ja mä annan ihmisille kaikkeni ja silti samaan aikaan mulla on joku ihan hirveä tilanne päällä. Että Mä oon sitä mieltä, että mä oon joka ikisen esiintymisen hoitanut niin, että se ei kuulu kenellekään. Silloin kun mä tuun lavalle, niin ei ole huolia. Silloin mennään siinä hetkessä ja se ei koskaan tule näkymään siellä mun ehkä herkkyytenä tietyille kappaleille, että joku tietty kappale ehkä on just sitä mun hetkeä. Että ehkä sillä tavalla se jopa niin kuin parantaa sitä tulkintaa. Että ne on ollut ihan uskomattomia tilanteita. Että mulla on sattunut semmoisia, että on ollut tosi, tosi kaamea tilanne ja sit mä oon siellä vaan iloisena annan ihmisille fiilistä. Mutta toisaalta niin se on taas pelastanut mut. Mm. Että silloin niissä hetkissä, kun on ollut oikein vakavia, esimerkiksi mun poika oli sairaalassa, oli onnettomuudessa ja 2 vuotta sairaalassa ja siinä sattui ja on asioita, joista en ole myöskään puhunut, niin ne on ollut semmoisia, että mä en olisi ilman myöskään sitä työtä niin kuin elänyt. Että se on myös pelastanut minut, niin kuin taas minä olen musiikillani pelastanut monia.
Hui, kun mulla nousee karvat pystyyn, kun mä mietin, että miten sä pystyt sellaisessa tilassa tai tilanteessa ikään kuin tulkitsemaan biisejä, varsinkin jos ne vielä koskettaa sua itseäsi jotenkin syvästi.
No se on taas niin kuin taiteilija, tästä astuu taiteilija. Taiteilijan työ koostuu juuri näistä asioista, että se on meidän tapa. Musiikki on käydä läpi näitä ja tehdä näistä asioista musiikkia, sekä iloisista että myös surullisistakin asioista.
Voitko sä kuvitella, että saisit mistään muusta kuin esiintymisestä ja laulamisesta sellaisia kiksejä tai onnen tunteita, mitä se tuo? Koska sähän oot tosi etuoikeutettu, että saat tehdä sitä, mitä rakastat.
Olen. Siis mä tiedostan sen, että mä oon etuoikeutettu, että silloin kun mä välillä sadattelen tietysti myös näitä niin kuin vaikeuksia, mitä tähän liittyy, että elämä ei ole normaalia missään tapauksessa, niin kuin muilla ihmisillä, niin kuin julkisuudenkin takia, mutta olen etuoikeutettu. Mutta oikeasti niin kuin Sanni totesi jossain, sanoi, että sinä olet antanut koko elämäsi musiikille. Mä oon luopunut tosi monista isoista asioista musiikin takia, että mä saan tehdä sitä. Ja se ei ole mikään semmoinen valinta, että minä niin kuin päätän jotain. Että se on melkein niin kuin, että mut on valittu tähän asiaan. Ja sitä ei voi niin kuin, se vaan on näin. Ja se on kuin määrät, se on kuin tähtiin kirjoitettu. Ja siksi mä tässä rimpuilen, niin mä luulen, että ei lopu koskaan. Taiteilijan
Ihanaa.
Portti on auki jonnekin ihmissyövereihin ja se ei sulkeudu. Kun silmät sulkeutuu, niin sitten se menee kiinni.
Sä oot lähdössä nytten ensi kuussa, marraskuussa, kirkkokonsertti kiertueelle. Sehän on tämmöistä ihanan upean tunnelmallista ja herkkää, mutta sä pikkusen, uitko sä vähän nyt vastavirtaan, kun kaikki, eikö tää ole nyt trendinä, että kaikki varaa isoja areenoita, jäähalleja ja sit sä menet kirkkoon?
No mä olin taas silloin, kun muut ei valinnut niitä Hartwalle ja muita, niin mä olin ekojen joukossa silloin. Että mä olin siellä Hartwall-areenalla, mä oon ollut 2 kertaa ja se on ihan totta. Tää menee just niin kuin päinvastoin, kun vois kuvitella. Ja mulle tää kirkkokiertue on tärkeä. Mä oon aikoinaan esiintynyt muutamia kertoja kirkossa ja ne on ollut siis aivan järjettömän hienoja kokemuksia. Ja siinä, että ihmiset saa nauttia siitä musiikista ilman mitään taustahälyä, eikä siinä ole mitään semmoista, niin kuin, että siinä ei helpoteta sitä tilannetta. Että siinä oikeasti ollaan ensin hiljaa ja siinä on pokkana vaan mentävä siihen ja otettava se tyhjä taulu ja siitä ruveta maalaamaan sitä tilannetta. Että se vaatii myös valtavan varmuuden esiintyjältä. Omat kengät kopisevat, kun menee sinne niin sanottu alttarille, kuulee sen äänen, kaikki istuu hiljaa. Kaikki ovat valmiina niin kuin ottamaan semmoisen niin kuin kokemuksen vastaan. Siinä on aikamoinen vastuu sekä niin kuin tämmöistä perinteisistä kirkko- tai joululauluista, koska jokaisella on joku muistikuva niistä. Muistan, kun siellä jossain kuulin sen ja mulla on hirveä vastuu niistä kappaleista, että mä en missään tapauksessa särje sitä heidän kuvaansa. Ja sitten mulla on ne omat kappaleet, jotka tietysti sit mulla on niin kuin oma alue, mutta nekin mä haluan tuoda kirkkoon arvokkaalla tavalla. Ja mä toki valitsen myös kirkkoon tiettyjä kappaleita itseltäni, että kaikkea mä en voi esittää kirkossa. Mä arvostan kirkkoa niin kuin tilana, koska siellä on elämän suurimmat käänteet kohdattu. Siellä on ollut hautajaisia, siellä on ollut häitä, kastajaisia. Siellä on elämän ääripäät kohdanneet, niin se tila on jo niin niin kuin kunnioitettava, että mä todella niin kuin arvostan sitä hetkeä ja haluan arvokkaasti mennä, mutta ei se tarkoita sitä, että pitää olla synkkä.
Mm.
Että sehän on niin kuin nautintoa, rakkautta ja riemua.
Kaija, se, että sulla on nytten jo niin paljon kokemusta takana, sulta on tullut, horisenko mä, 16 albumia.
En.
No ihan
älä kysy minulta. No niin. Kuulostaa paljolta.
Joo, ei edes pysytä laskuissa niin mukana. Niin tuokse sulle sellaisen varmuuden, että sun ei enää niinku tarvi hermoilla asioiden kanssa, että et mitä sä teet, vai tuokse se painetta siitä, että sun pitää uudistua koko ajan ja pysyä niinku ajan hermolla?
No tässä kävi nyt niin, että tässä viime kesänä törmäsin erääseen vanhempaan kollegani, joka sanoi, että hän vaan nautiskelee, että tämä on tämmöistä, että niin kuin varmaan sullakin, että nautiskellaan nyt niistä vuosien tuomista niin sanotun hedelmistä ollaan. Sitten mä ajattelin, että ei, että mulla ei ollenkaan tommoinen olo, että mulla on valtava semmoinen taistelutahto, että nyt tehdään uutta ja lähdetään kokeilemaan tota ja että ei ollenkaan. Että mä oon ihan tässä ajan hermolla ja haluaisin tietysti pysyä siellä ihan siellä niin kuin kärjessä niin kuin poppareiden kanssa. Et vaikka mä oon vanhempi kuin kaikki tietysti, mutta jotenkin mä haluan, siis eikä se olisi halu, vaan mä itse kuuntelen musaa tämän päivän musaa ja mä kuuntelen soundeja ja mä itse innostun ja mä haluan olla mukana tekemässä niitä. Et musiikki on mulle niin kuin, se on loputon tämmöinen innostuksen lähde, että mä en ole pysähtynyt, en todellakaan, en mä ehkä haluiskaan.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on Kaija K. mulla vieraana ja Kaija, mähän soitin sun assarille, Niutasen Kaisalle, joka on siis vuosikaudet kiertänyt sun mukana keikoilla ja on auttanut sua milloin missäkin. Ja mä kysyin, että miten hän kuvailisi tätä omaa työnkuvaansa, vaikkapa nyt sitten omaan CV:hen.
No CV, se meni monisivuiseksi ehkä se juttu, että Kaijalla on tapana aika usein ilmoittaa, että toimenkuva laajenee. Eli sieltä tulee välillä minkälaisia pyyntöjä tahansa. Että se on hyvinkin monipuolista, mutta...
Anna vähän esimerkkejä.
Kaijahan on hirvittävä idearikas ihminen. Ja sitten ne... semmoiset, että nyt halutaan tämmöinen juttu, niin ne tulee aika usein, ne saattaa tulla vähän kiireellisellä aikataululla. Pitää saada esimerkiksi tietynlaisia tuoleja, etsitään ja haetaan ja toimitetaan hyvinkin kiireellisellä aikataululla. Yleensä ollaan saatu tehtyä ja Kaijalla on itsellä niin paljon ideoita ja se on kekseliäs ihminen, niin se auttaa hyvinkin pitkälti.
Niin siis, sähän oot ikään kuin se tyyppi, joka pitää lankoja aika paljon hänen elämässään niin kuin hyppysissään, niin onks Kaija muuten jämpti tyyppi? Tarviiks hän ihmisen, joka pitelee lankoja hänen puolestaan?
Sinänsä se on ehkä semmoinen tottautumiskysymys, että me ollaan tehty se toimintatapa sillä tavalla, että mä esimerkiksi Kaijalle teen aikataulut. Meillä on minuuttiaikataulut keikkapäivänä varsinkin. Ja sitten kun ne tehdään, niin Kaija kyllä, sillä on paperit ja se noudattaa niitä ja hän on... nykyään neiti aika, eli jos mä oon kirjoittanut, että lähtö on vaikka 11.45, niin Kaija lähtee 11.45. Välillä vähän jopa niin kuin on ollut puhetta, että mä voin kirjoittaa, että viimeistään, ettei tarvitse esimerkiksi odottaa siihen kello 11.45.
Jämptitapaus.
On, juu. Kaijahan on äärettömän penantti, neitsyt luonteeltaan ja hyvin järjestelmällinen.
Miten sä muuten kuvailisit Kaijaa?
Kaija on hyvin rempsee, semmoinen, Kaija on hyvin suora, mikä on hyvässä ja huonossa, mutta toisaalta, niin kun, että jos joku asia on huonosti, niin siitä sanotaan, mutta sitten kun ei turhasta nipotella tai sinällään hyvinkin rehellisesti puhutaan asioista ja hauska, huumori on iso asia, meidänkin työyhteisöä ja Kaija on myös semmoinen nivova tekijä siinä, eli se nivoo sen porukan jotenkin ympärilleen.
Yle Puhe.
Siinä siis Kaija K. sun assari Kaisa, ja taisit tunnistaa itsesi aika selvästi noista kuvailuista.
Siis ihan täysin. Hän tuntee minut. Hän on assari.
Miten tämä tämmöinen idearikkaus, mikä siellä tuli monen otteeseen, niin miten se näkyy sun elämässä?
No se on ihan kauheata omalla tavallaan, kun niitä tulee 1000 ideaa sekunnissa ja sitten kukaan ei pysy enää kärryillä, kun mun koko ajan pukkaa ideaa.
Onneksi sulla on assari.
Joo, siis en mä tulisi toimeen ilman. En todellakaan enää. Et mä ajattelin, että miten mä oon ennen niin kuin pystynyt hoitamaan niin kuin kaiken maailman asioita. Ja sitten vielä, että mulla on hyvä assari. Että hän on niin kuin, että jos nyt hän puhuu tuossa niin kuin minusta, niin mä voisin sanoa, että mulla on superassari. Että tommosen ihmisen löytäminen kiertueelle tähän työhön on todella vaikeeta. Että hänen täytyy olla ihan supertyyppi itsekin.
Otatteko te koskaan yhteen?
No se on vähän semmoinen tilanne, että mä olen työnantaja omalla tavallaan, niin semmoista ei se tarkoita sitä, että mä olen semmoinen kuin pomo. Et mun mielestä meidän yhteisymmärrys perustuu siihen, että me ei lasketa, kuka tekee, mitä tekee. Et jos meillä on kiire, niin kumpikin tekee ihan mitä vaan, kunhan me saadaan se työ niin kuin päätökseen. Ja siis totta kai meillä on jotakin erimielisyyksiä ollut, mutta ne ei koskaan ole semmoisia niin kuin tyhmiä juttuja. Et niillä on joku tarkoitus. Ja viime kiertue päätti, niin siinähän me itkeet tirautettiin ja todettiin, että me pidetään toisistamme. Et se oli ihan oikeasti vilpitöntä semmoinen, että meillä oli hieno kiertue takana ja me tsempataan ihan hulluna. Ja niin kuin Kaisa sanoi tuossa, huumori. Siis ihan, siis onneksi hän on kanssa tosi huumorintajuinen, että meillä on ihan älyttömän hauskaa. Emme kyllä selvittäisi muuten tuosta.
Kun katot elämää eteenpäin, niin ei taida enää tulla aikaa ilman assaria.
Ei, mä itse asiassa tarttisin tänne Helsingin päähän työhakemus tässä näin. Mä tarttisin tänne, että hän asuu niin muualla, ettei Helsingissä, niin mehän etänä tehdään tosi paljon juttuja. Tai sitten mä meen hänen paikkakunnalleen, otan hotellin ja sitten me tehdään töitä siellä. Me ollaan näinkin toimittu. Mutta tarttisin ihan semmoisen jokapäiväisen. Että mulla on nyt niin paljon asioita, että ei tästä selviä, eikä tarvitsekaan selvitä yksin.
Hyvä, sinne lähti työhakemus myöskin.
Joo, työhakemus.
No, katoppakaa ja nyt elämää niin kuin taaksepäin. Tähän saakka sä oot nyt tosiaan 5-5, niin onko se mennyt sillä tavalla niin kuin pikkukaija aikana haaveili?
No kun mä mietin sitä, että onko mä niin kuin haaveillut. Niin kuin mulla ei toisilla on ollut ihan selkeä, että minä teen näin ja noin. Ja tiedät, sellainen laskelmointi. Niin mä oon kyllä ollut sellainen lastulainehilla, että mä oon ihan oikeasti mennyt hetken mukaan. On mulla ollut joku semmoinen visio jostain ja sitten se polku on mennyt sitä visiota kohden, mutta ei se ole mitään tämmöisiä päätöksiä, että haluan vaaleatukkaisia 180-senttisiä lapsia. Kas tuolla on mies, joka täyttää geneettiset tarpeeni, otanpa hänet. Ei tällaista, ei todellakaan.
Sä oot kuitenkin mennyt teini-ikäisenä jo kitarakouluun, sä oot perustunut tyttöbändin, sun eka artistinimi oli Kaija.
Kyllä.
Lausutaanko se Kaija?
No mä nyt, kyllä se oli niinku Kaija.
Kaija.
Mut YY on niinku, se oli se coolimpi juttu siinä, joo.
Jo silloin nuorena niin musiikki merkitsi sulle tosi paljon.
Se vaan vei, että kyllä mä oon niinku sydämeni ääntä seurannut, että se on ollut se mun päämäärä. Seurata intohimoa ja sydämeni ääntä ja kyllä mä luulen vähän, että se on tullut myös verenperintönä, että mun isäni oli intohimoinen ilmailun harrastaja ja sitä kohden meni. Toki hän kuoli sitten lento-onnettomuudessa, mutta kuoli oman intohimonsa äärellä. Et samalla tavalla niin kuin mä meen kohti intohimoa, on mennyt aina kaikessa mun elämässä. Et välttämättä ne päätökset ei aina ollut kauhean rationaalisia ja semmoisia järkeviä, vaikka neitsyt ihminen olenkin ja järkevä, niin kyllä siellä on semmoisia, että sydämen ääntä kohten olen mennyt kaikissa mun päätöksissä.
No missä vaiheessa sä aloit nauttia esiintymisestä, kun sä kuitenkin kerroit tuossa, että et ole ollut se siellä luokassa niin kuin etunenässä töröttävää tyyppi, joka haluaa esitelmöidä ja olla näytelmäkerhoissa?
No se oli niin hassu juttu, kun mä mietin mun kavereita siihen aikaan, kun me oltiin nuoria, niin kaikki halusi, joku sanoi, että musta tulee näyttelijä, yksi halusi kuvataiteita opiskella, taideteollisessa korkeakoulussa, mä pääsen sinne ja yksi halusi tanssijaksi ja kaikilla oli kauhean, että minä haluan sitä. Sitten mä ajattelin, että ei ole totta, että noi on tosi kovia tyyppejä, että hitto ne, vitsi, niistä tulee jotain. Sitten mä, joo, mutta mä menen nyt treenaamaan mun kitaraa tuonne huoneeseen, ovi kiinni, ja mä treenasin siellä. Mä en tajunnut, että minusta tuli se taiteilija. Mä luulen, että se on se pointti justiinsa, että mä en tiennyt sitä. Mä menin vain treenasin ja mun intohimo vei mua. Et siinä ei ollut, pointtina ei ollut se, että minä tulen esiin, vaan mä vaan halusin olla mahdollisimman hyvä. Ja sitten kun mä tulin ensimmäisen esiintymisen, niin kuin tein semmoisen, voisi sanoa, että se oli niin kuin eka semmoinen, että meillä oli semmoinen vähän Manhattan Transfer-tyylinen laulutrio. Ja me esitettiin heidän biisejä. Me oltiin koulussa esiintymässä ja tultiin sinne lavalle, niin mä muistan, kun yksi opettaja sanoi, että hän tajusi sillä hetkellä, kun mä astuin siihen lavalle, että toi on esiintyjä. Hän kertoi sen mulle sitten jälkikäteen, että sanoi, että hän ei tajunnut sitä aikaisemmin, mutta sitten kun mä tulin sieltä, hän tajusi heti.
Siinä meni kuitenkin aika pitkään, kun se oli tosiaan niin kuin suunnilleen 30 silloin, kun tuli se läpimurtoalbumi, niin millaista sun elämä oli ennen sitä? Ehdit sä tehdä niin kuin plan B:tä?
No mulla oli tilanne oli se, että mä tein ensin niin kuin musiikkia ja sitten mulle tuli tämmöisiä niin kuin paniikkihäiriöitä, eli mulla oli, voiko sanoa, mielenterveysongelmia, miten ne nyt luokitellaan. Et mä olin tosi niin kuin sosiaalipelkoinen ja mun oli kauhean vaikea kohdata ihmisiä, se oli todella vaikeeta. Että siitä nousu esiintyjäksi, niin mä voin sanoa, että mä oon ylittänyt semmoisia esteitä, että ehkä mä haluan kertoa tämän sen takia, että ihmiset, jotka elää semmoisessa vaiheessa, niin mä oon elävä esimerkki siitä, että niinku tämmöisistä asioista voi toipua, että niinku, haloo, täällä minä olen.
Niin, siis kun se kuulostaa niin hurjalta, siis miten tommosesta sit niinku mennään yli?
Se on semmoista siedätyshoitoa. Mä menin vaan päin asioita ja mä muistan silloin, kun 93 me tehtiin sitä levyä ja mä ajattelin, että toivottavasti kukaan ei huomaa tätä, että tämä menee silleen kivasti, niin kuin, että mä saan vähän laulaa, mutta sitten niin kuin, että ei tässä nyt mitään ihmeellistä tule. Ja sitten lähti se valtava vyöryntä ja mä olin niin pelokas ihminen silloin, että mä pelkäsin siis kaikkea, että se oli mulle ihan hirvittävän raskasta ja silti mä jaksoin sen. Että niin kuin, että se vei jo multa niin kuin energia, kun normaali ihminen, että sulla venee energia vaan siihen, että sä niin kuin esiinnyt tai niin kuin teet. Niin mulla meni vielä niin kuin 80% lisää siihen, että mä pelkäsin koko ajan kaikkea mahdollista, mihin mä menin. Ja se oli ihan hirvittävän jännittävää. Kaikki esiintymiset pelotti ja kaikki pelotti.
Mikä sua pelotti? Ootko sitä pystynyt jälkikäteen jotenkin määrittämään?
No se on, ne on omat. Meillä on kaikilla tietynlaisia asioita, mitä me pystytään ihan määrittelemään, mutta mulla tuli semmoinen, että se laukesi vaan se tilanne. Varmaan mun isän kuolema oli viimeinen semmoinen, joka sen laukasi, että se oli tulollaan, mutta se oli vielä, että se edesauttoi sitä. Niin kyllä mä ne syyt tiedän, mä en tässä niitä ala juttelemaan, mutta mä niin kuin about tiedän. Ja samat syyt on varmaan ne, miksi minusta tuli taiteilija. Että kyllä mä luulen, että taiteilijan takana on aikamoinen meri asioita, miksi hänestä tulee taiteilija. Että ei se ihan tyhjästä tule. Mutta sen mä sanon, että silloin mä ajattelin, että voiko olisi joku ihminen, että mä tietäisin, että se on selvinnyt tämmöisestä. Että jos mä tietäisin, että on yksikään, niin mulla olisi helpompi. Ja sitten mä muistan, yksi ammattilainen sanoi, että hän tietää kuule yhden, joka on selvinnyt. Että kyllä säkin voit selvitä. Mä tiesin. Ja nyt jos joku kuuntelee tätä, tietää, että täällä on yksi sellainen. Että se on ihan totta, että ihan uskomattomista asioista voi selvitä. Ja tämä on niin kuin mun viesti ihmisille.
Mä luin sun haastattelua, jonka olit Kaija antanut siis Anna-lehteen. Se taisi olla alkuvuodesta, tämän vuoden alkuvuodesta. Ja sä puhuit siinä myöskin jotenkin tosi voimaannuttavasti ja aika topakasti nimenomaan ikään ja ikääntymiseen liittyen. Ja sä puhuit siitä, että susta on tullut rohkeampi iän myötä. Tää tarina nyt tietysti vahvistaa sitä entisestään. Mutta siinä sä sanoit näin, että olen ottanut vastuun elämästäni ja taloudestani ja se vahvistaa minua tekemään itsenäisiä päätöksiä. Niin mitä se sulle oikeastaan tarkoittaa? Mitä tämä kaikki rohkeentuminen ja voimaantuminen on sulle tarkoittaa?
No mun mielestä semmoinen niin kuin vastuunottaminen on hirveän pelottavaa. Että sä otat niin kuin koko sun, siis mullahan ei ole kumppania, kenen kanssa mä jakaisin niin kuin taloudellista vastuuta. Että mä oon vastuussa, siis ajattelen niin kuin yksinäinen taiteilijanainen tuolla, niin kuin, niin sehän on ihan niin kuin järkyttävää, että eihän tuommoista voi tehdä, että luulisi, että yöunet katoaa niin kuin saman tien. Mm. Niin se, että uskaltaa tehdä, ottaa vastuuta, kun silloin, kun meitä oli kaksi, niin omalla tavalla se jakautui niin, että mä olin kiireinen hoitamaan työtäni, laulu, kaikki tämmöiset, ja sitten siinä siirtyi toiset asiat niin kuin toiselle. Ja mä olin ennen niin kuin avioliittoa, totta kai mä olin hoitanut, mä olin yliopistossa, mä hoidin kaikki opiskelut, kaikki tämmöiset asiat. Mutta se jotenkin niin kuin ajautui siinä pitkässä liitossa, että kun mä en kerkeä, niin tee sä noi. Ja sitten kun tilanne muuttui, että yhtäkkiä, että hei, mä otan nyt vastuun mun urasta, taloudesta niin kuin, ja kaikesta muustakin, niin se oli valtavan pelottavaa. Et mä menen 40-vuotiaana pankkiin ja kysyin, että pankin johtajan tapasin. Mä sanoin, että voitko näyttää tuosta tuolta ruudulta mulle, tietokoneen ruudulta, että selitä mulle kaikki nämä asiat, miten nämä toimii. Menin pokkana vaan ja pienelle lapselle hän kertoi nämä kaikki, miten ne toimii, että miten korot menee ja kaikki tämmöiset. Ja siinä mä kuuntelin kiltisti ja mä sanoin, että hei, mä tajun aika hyvin näitä juttuja. Ja sitten myöskin niin kuin, siinä, sitten, siinä eron aikana niin myös osakeyhtiö jäi minulle. Ja siinä sitten mä ajattelin, että eihän tämmöisiä voi ymmärtää, että nämä on hirveän vaikeita. Niin mun täytyy sanoa, että kaikki se, että mä rupesin itse hoitamaan asioita, niin se, että mä vielä onnistuin, niin se toi mulle sen rohkeuden. Mä osasin, mä tajusin, ja jos mä en tajunnut, mä menin kysymään. Ei, tää on niin vaikeeta. Että ihmiset, jotka on tommosissa pitkissä liitoissa, niin siinä voi tulla ihan hulluja tilanteet. Joku ei osaa jotain asiaa, koska se on aina vaan toinen tekee. Ja sit voi tulla tilanne, että se toinen ei olekaan siinä. Ja sen jälkeen mä päätin, että ikinä mä en enää joudu tilanteeseen, että mä haluan olla itsenäinen, vaikka mä olisin kaksin. Että mä kannan itseni siinä. Ja se on varmaan ainut oikea tapa niin kun elää semmoista niin kun onnellista elämää myös jonkun toisen kanssa.
Tiedätkö, miten paljon jotenkin helpottaa kuulla, että myös niin kuin sä oot paininut tämmöisten asioiden kanssa. Siis miten paljon se tuo, niin kuin, ihan niin kuin mä oikein niin kuin lösähdin tässä tuolessa, kun mä välillä itse stressaan pikku yritykseni asioita ja kun ne ei verokiemuroita tajua ja miten sitä tästä elämästä selviää. Niin sitten kuulee, että Kaija K. on miettinyt näitä samoja asioita.
Aivan, ja minäpäs nappasin siitä sitten kiinni ja siinä oli kaikkia muitakin vaikeuksia voitettavana, että mulla oli työpaikka ollut meidän yhteinen työpaikka, sitten yhtäkkiä mulla on yksin, mihin mä sitten lähden, mitä mä teen. Että mä siellä painiskelin ja mietin yökaudet, hikoilin ja mietin, että miten mä selviin tästä kaikesta. Tässä ollaan. Eli jälleen kerran mä sanon, että kaikki on mahdollista.
Ja yökaudet ei muuten ole sitä parasta aikaa miettiä ja pohtia niitä omia ongelmia.
Mutta sitten mä muistan sen hetken, kun mä olin tosiaan siellä Kellokoskella silloin asuin ja olin eronnut ja siinä oli sitten pieni, oliko mun mielestä meidän poika oli joutunut sairaalaan vielä silloin ja se oli semmoista, mulla oli monta muuta kaaosta samaan aikaan. Ja mä kattelin sinne pellolle ja jotenkin mä näin vaan semmoisen ison stageema, tuolla mä meen ja ne heinät, mitkä oli siinä pellossa, ne oli mun yleisöä. Ja mä niin kuin näin vision, että tonne mä nyt menen ja istuisin Kellokosken jonkun hevoshaan vieressä ja näkee tämän, koska haluaa nähdä sen. Ja sitten vaan ne huojuvat heinät, timoteit, niin yhtäkkiä ne muuttukin yleisöksi.
Jos saisit vielä päättää, kun selvästi elämä on sulle opettanut paljon asioita, mutta jos saisit vielä päättää, että mitä haluat opetella, mitä piirteitä tai mitä tapoja itsessäsi haluaisit muuttaa tai mitä oppia, niin mitä se olisi?
Mä haluaisin muuttaa semmoisen piirteen itsessäni, että mä haluaisin sen, että mä en osaa puhua ranskaa, niin mä haluaisin puhua ranskaa esimerkiksi. Ja sitten...
Hyvin ehdit vielä.
Joo, ne mä ajattelinkin, että mä ehdin, koska mä haluan oppia uusia asioita. Ja tää on jokukin uusi kieli. Sen mä vielä ehdin ehkä opettelemaan. Ja sitten mä haluaisin olla joissakin tilanteissa vähän itsekkäämpi. Että mietit, kuuntelet taiteilija, joka väittää, että hänen pitäisi olla itsekkäämpi. Mutta oikeasti, että välillä saan itseni kiinni siitä, että mä liikaa niin kuin mietin muita ihmisiä. Eli semmoinen pieni opetus olisi mulle hyvä. Ja sitten se, että mä osaisin pitää niin kuin käsitellä asiat ennen kuin mä sanon ne ääneen.
Että ai niin sä pulautat.
Mä pulautan. Joo, sieltä tulee. Niin kuin. Mut se on se mun räiskyvä se luonne, että vaikka mä oon tässä hyvin rauhallinen näin, mutta musta on valtava semmonen tuli mun sisällä. Ja se tulee sille yhtäkkiä, sieltä tulee naurua tai itkua tai siltä väliltä jotain.
Sehän voi joskus olla lähipiirille vähän yllättävää aina.
No se pamahtaa niin, että se kyllä käy niin, että kyllä musta tuntuu, että siellä talossakin ihmiset vähän ajatteli, että ahaa, että näinkö se, tuollaistahan sieltä tuli, että äsken tuli tällaista, mutta tulikin tämmöistä. Että se voi yllättää. Se yllättää kyllä minutkin. Että ehkä semmoinen hallitsemattomuus, sitä voisi vähän niin kuin hallita.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja myöskin Kaija K. on täällä paikalla. Ja Kaija, mä soitin myös Stellalle, joka on siis sun hyvä ystävä.
Matkakaveri.
Kyllä, te kävitte justiin vähän aikaa sitten yhdessä reissaamassa ja lomailemassa. Ja mä kysyin, että mikä on sun paras puoli matkakumppanina?
No Kaija on oikeastaan tosi mukavaa matkaseuraa. Me ollaan aika paljon tehty matkoja yhdessä. Ja kaikista paras on oikeastaan siinä, että me ei suunnitella mitään. Kun mennään fiiliksen perusteella ja keksitään aamulla, mitä tehdä siinä päivänä.
No hei, eksyttekö te ikinä koskaan karaokebaariin yhdessä?
No ei me oikeastaan. Me ollaan kerran käyty yhdessä ja Kaija halusi että mä laulaisin jonkun biisin. Sitten mä rupesin itteni jännittämään, että eihän mä voi laulaa niin kuin näin huonolla lauluaineella mitään karaokebiisejä. Ja luojan kiitos, siellä oli niin hirveä lappujono, että mä sitten pääsikään laulaa. Ja sitten me lähdettiin ulos, että Kaijan kuulen en ole laulanut karaokella.
Mutta muuten oot laulanut.
Joo, kyllä mä oikeastaan oon laulanut. Ihan pata ässässäkin uskaltanut laulaa.
Hei, vedätkö Kaijan biisejä? Käytkö niinku ystävän kappaleita aina siellä sitten vetelemässä?
Joo, itse asiassa mulla on ollut kotikaraoke-laitteetkin. Ja Kaijan suosituin mun karaoke-biisi on Vapaa biisi. Ja välillä se menee vähän paremmin, ja välillä se menee ihan penkin alle. Ja mä oon yrittänyt Kaijan biisejä muitakin laulaa, niin kuin esimerkiksi Kuka keksi rakkauden. Mutta ne on niin vaikeita, ne on oikeasti ihan hirveän vaikeita, että mä en osaa. Mutta että Vapaa biisin mä jollakin tavalla rämmin läpi.
Okei, tässä kuulostaa nyt tämmöistä perisuomalaista nöyryyttä ja vaatimattomuutta mukana oleva. Mä luulen, että sä saisit Kaijalta kyllä synnin päästä, jos hänen kuullen uskaltaisit laulaa.
Niin, katsotaan joku päivä. Pitää olla varmaan yksi viinilasi pohjalla.
Tai kaksi.
Niin.
No, soittaaksan sulle kappaleitaan etukäteen ennen julkaisua?
Joo, kyllä soittaa. Kyllä soittaa. Mulla on itse asiassa autossa aika paljon kuunneltu ja
olen
ihan keskittynyt ja kuunnellut monta biisiä.
Uskallatko antaa niistä palautetta? Tai tuleeko sulle joistain biiseistä sellainen olo, että tämä on hei ehdoton hitti?
Tulee. Esimerkiksi tuosta viimeisistä albumista, niin siis mä heitin Kaijalle ihan, että se on ainakin 5 hitti-biisiä. Ja enkä ole ollut ihan väärässä.
No miltä se on susta Stella niin kuin hyvänä ystävänä tuntunut seurata Kaijan tämmöistä niin kuin älyttömän pitkää ja menestyksekästä uraa siitä viereltä? Varmasti siinä niin kuin saa olla ylpeä, mutta vaikuttaako tämä ystävyyteen tai näkyykö se teidän ystävyydessä jollakin tapaa?
No joo, siis tosi hienoa seurata. Kaijalla on ihan mahtava ura ja tuntuu vaan, että millään ei ole mitään rajaa. Että Kaija on niin kuin hereillä niin sanotusti joka päivä ja tekee parhaansa ja no tietysti sillä tavalla ihan arkeen se vaikuttaa, että aina ei saada toisiamme kiinni, että saattaa mennä pari päivääkin ennen kuin toinen soittaa takaisin tai laittaa viestiä ja sitten tuolla kun kuljetaan tietysti täällä Suomessa, niin tuntuu, että joka ikinen ihminen tuntee Kaijan. Saadaan aina ympärille ihmisiä ja sitten sivussa siinä seurailee, mutta on ihan hieno asia. Mä ajattelen ainakin silleen, että se on tosi mukavaa. Ja Kaija itse haluaa mun mielestä keskustella omien faniensa kanssa ja käydä niiden kanssa ajatusten vaihtoa. Ja musta on tosi niin kuin mukavaa mukavia tilanteita. Kaikki on aina semmoisia positiivisia tilanteita.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin Kaija K. siis sun hyvää ystävää Stellaa.
Nähän kuulostaa, kun mä olisin lahjonnut kaikki ihmiset. Mä oon aivan mahtava ihminen täällä.
Kuinka paljon sun elämässä on oikeasti tosi läheisiä ystäviä?
Aika vähän. Mun mielestä niin kun tosi reiluja tyyppejä. Että semmosia. Koska tämä ammatti on semmoinen, että tämä voi herättää kateutta, niin siinä ei voi olla ihmisiä, jotka kadehtii. Et se on niinku vaan pakko olla niin, koska joskus ihmiselle kateus voi iskeä silleen, että hän ei edes itsestä tajua. Ja hän yrittää niinku murskata sen toisen ihmisen niinku ihan tietämättään. Niin semmoisia ihmisiä ei voi niinku olla tässä ympärillä.
Onko sun vaikea tutustua uusiin ihmisiin? Tuoksi tuo ammatti sen, että on pikkusen epäluulonen uusien ihmisten suhteen?
Totta kai, mutta sitten siinä on eri tasoja niin kuin kaikilla ihmisillä, että on semmoinen hyvän päivän tuttu ja sitten on ehkä vähän semmoinen läheisempi. Ja sitten ne todella ne semmoiset niin kuin ihmiset, jotka on läpässyt monta testiä, niin sitten ne jää niin kuin siihen lähelle. Mutta kyllä mä niin kuin, täytyy sanoa, että mä asun tuolla Helsingissä, niin on viereinen kahvila, missä istuu tämmöisiä aika paljon eläkeläisiä ja terveisiä sinne Kaijalta täältä, varmaan kuuntelevat tätä, niin musta on kauhean kivaa, kun hekin sanoo, että hei, että sä kuulut meidän joukkoon ja me istutaan siinä aamulla monta kertaa, jutellaan elämästä ja kaikesta. Ja mä tunnen jotenkin, ei heitä kiinnosta tämmöinen pop-maailma, että mulla on, niinku, siis mulla on tosi vähän ystäviä, semmoisia niinku oikeasti ystäviä, jolle mä kerron niinku lähestulkoon kaiken, että ei mulla mitään salattavaa. Sitten on paljon tämmöisiä ihania tuttuja justiin sen lähikahvilla nämä eläkeläiset, on siellä muitakin, mutta et jotenkin mun tulee semmoinen, että hei, mä saan tulla tämmöisenä superpopparina, tavallisena ihmisenä teidän joukkoon. Ja mä nautin siitä, että mun ei tarvitse olla mitenkään erityinen, mun ei tarvitse ottaa huomiota. Mä edes puhu mun töistä välttämättä. Joskus joku kysyy, että miten sulla meni, että hei, sä olit jossain lehdessä. Mutta sitten puhutaankin ihan muita asioita. Se on tosi tervehdyttävää. Ja muistan aikoinaan, kun mä ratsastin, mulla on ollut itse asiassa 5 hevosta aikoinaan, niin jotenkin...
Susta löytyy yllätyksiä.
Okei. No joo, mä en tätä edes ajatellut. Mutta mä menin tallille. Niin siellä puhuttiin mun hevosesta. Ja mä olin niin onnellinen siitä, että ei puhuttu minusta.
Sä kerroit yhdessä Vain elämää -jaksossa aika hurjan tarinan siitä, kun sä olit tullut illanvietosta siis kotiin ja painostit sitten taksikuskia huudattamaan Siltsun Tanssii kuin John Travolta -biisiä niin, että naapurit heräs siihen. Ja se oli musta jotenkin ihan mahtava tarina. Mä jäin miettimään sitä, että miten tämä menee sun elämässä? Kuin usein sä pystyt elämään näin ikään kuin, niin kuin kuka tahansa ja unohtaa sen, että no antaa naapureiden ajatella ja jos joku kuvaa seiskaan, niin kuvatkoon, mutta nyt nautitaan tästä hetkestä.
No joo, kyllä joskus näin käy, mutta et se vielä olikin se ilta, että kun sehän ei ollut mitenkään koste, että sehän tässä nyt onkin, että jos se olisi ollut, niin olisi vielä ymmärrettävää, mutta ehkä yksi lasi viiniä alla. Ja sitten kun mä innostun, niin mä jotenkin osaan ajatella sitä, että en mä huomioi. Se on mun innostuminen. Mähän on hyvin innostuva ihminen, niin, ja sitä paitsi se oli mun kuljettaja eikä taksikuljettaja, mutta ihan sama mikä oli. Mutta sen mä vaan, niin kuin, onhan se nyt niin kuin nolo, että naapurit herää siihen ekasta kerroksesta, että autossa huutaa. Mutta toisaalta se oli sen biisin valinta tapahtu siinä.
Onko elämä Kaija K., onko Kaija K.'n elämä, niin onko se ihanaa?
On ja ei. Se on niin kuin meillä kaikilla. Se on joskus aivan suurta juhlaa ja kyllä se on etuoikeutettua niin kuin olla tämmöisen positiivisten niin kuin aurojen alla. Et jollain tavalla se, että mä koen semmoista kunnioitusta tuolla kadullakin, kun mä meen, niin ei kellään mitään pahaa sanottavaa. Et se on jotenkin ihan mahtavaa, että jos se on niin, että niin se metsä vastaa, kun sinne huutaa, niin silloinhan on jotain tapahtunut todella hienosti, et jos näin on. Toivoisin, että näin on.
Se, millaisena esikuvana mä näen sut, niin sä oot, no nää vahva ja rohkea nainen on nyt tullut useaseen otteeseen, mutta musta se on niinku parasta, että sussa myöskin näkyy herkkyys ja tunteet ja tietynlainen pehmeys, että et se on semmoinen niinku kylmä kalikka, niin miten oot onnistunut säilyttämään sen läpi kaikkien noitten vuosien ja kaiken tässä tuli paljon tapahtumia avioerosta ja taloudellisesta ahdingosta ja sun pojan pitkästä sairaalavisiitistä, niin sut on niin kuin kehitetty aika monessa liemessä. Miten se on pysynyt?
No mä taistelen semmoista kyynisyyttä vastaan. Musta se on ihan kamalaa, että jos on jotain kivaa, niin heti pitää epäillä, että onko tämä niinku oikeasti kivaa. Että voiko olla jotain herkkää ja kaunista. Ei, tässä on joku juoni takana. Mä en niinku halua lähteä siihen. Mä haluaisin, ehkä mä oon tyhmä, mä tiedän, mutta mä haluan uskoa hyvään. Ja mä haluan niinku jotenkin tuoda sen mun musiikissa ja esiintymisessä. Mä haluan uskoa sen semmoisen lapsen hyvään maailmaan. Ja se on niinku se mun eliksiiri, millä mä menen eteenpäin. Et mä uskon edelleen rakkauteen, mä uskon hyvyyteen ja mä haluan olla with the good guys. Mä haluan sen jengin mun ympärille, että se on hyvä, koska me taistellaan myös sitä pahaa vastaan näin.
Toiveet pitää aina sanoa ääneen. Ensin ne pitää uskaltaa sanoa itselleen ja sitten myöskin ääneen. Tässä tuli se mahtava esimerkki noista huojuvista timoteista. Niin mitä sä toivot Kaija elämään just nyt?
Mä toivoisin voimaa jaksaa tehdä mun työt hyvin. Mä toivoisin, että mun terveys säilyisi, että se on ollut semmoinen, että kun mulla oli iso leikkaus tässä takana, niin omalla tavallaan tajus, että terveys on tärkeä. Ja että se pisti niinku tämmöisen terveyden niinku ehkä aika niinku etusijalle toiveena, että saisi niinku esiintyä ylpeästi ja hienosti siihen asti, kun esiintyy. Ja sitten kun on aika lopettaa, niin osaa myös tyylikkäästi tehdä näin.
Kiitos Kaija, kun oli älyttömän kivaa, kun olit täällä.
Kiitoksia.
Yle Puheessa.